Grupe Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial. Na copia Garda Civil detivo a 2 veciños de Ourense de 42 e 37 anos de idade por roubar 70 postes de viandas de protección que a DIF retirada na Estrada Nacional 120 para facer obras no entorno da vía do ferrocarril, en Canaval, en Sober. Estaban depositadas preto da estrada. Os dous sospeitosos pasaron cunha furgoneta, cargáronas e leváronas a Ourense para vendelas como chatarra. Tamén che contamos que un veciño de Sarria de 70 anos foi imputado por un delito contra os traballadores. Un inmigrante en situación irregular en España, que supostamente traballaba para él, sufriu un accidente laboral. Non tiña seguro médico nin contrato de traballo. E ademais, a policía local de Lugo interceptou nas últimas horas a dous vehículos que circulaban a máis de 100 kilómetros por hora pola Avenida Infante Elena. Lembramos que está limitada a 50 kilómetros por hora. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Remata a folga de médicos que comezou o pasado martes 11 de abril. Foi precisa unha xuntanza de 6 horas entre os representantes do Sindicato Médico e da Consellería de Sanidade. A negociación foi dura, pero puxo fin ao paro. 9 días de folga que obrigaron a suspender centos de cirurxías programadas, probas diagnósticas e miles de consultas. O delegado do Sindicato Médico en Lugo, Hugo Agreda, avisa de que este acordo é de mínimo. Só o inicio dun traballo que ten que prolongarse no tempo. Lembra que é preciso redimensionar e potenciar os hospitais comarcais, centros como o de Burela ou Monforte de Lemos. Hugo Agreda.
Unha negociación, como ya sabes, bastante dura. Terminamos de allí, salimos a las 12:45 y bueno, por suerte, pues bueno, ahora habrá que seguir trabajando en aras de conseguir que la administración se centre en el colectivo y que procure poner todas las herramientas para que vayan mejorando progresivamente pues la carga asistencial y se redimensionen y se potencien, por ejemplo, también los hospitales comarcales.
Despois da multitudinaria manifestación e da tractorada que colapsaba o centro de Lugo, os gandeiros manteñen a súa protesta por terceiro día consecutivo. Manteñen un retén permanente ante a Xunta de Galicia e a subdelegación do Goberno para que a Administración os escoite. Hai tractores aparcados na Rolda da Muralla que piden cobrar un prezo xusto pola carne. Non cubren custes. A industria págalles a carne a menos do que cobraban hai 30 anos. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Os costes de producción están nos afogando. Temos un estudio feito pola propia administración onde indica que estes costes están fixados en 6,20 con datos do ano 2021. Lóxicamente, este ano 2022 dispararon-se. Actualmente temos un coste de producción en torno a 7 euros, sin contar lóxicamente con un beneficio como calquer traballador que poidamos obter polo noso traballo.
Por certo, despois de 3 días de mobilizacións, ninguén da administración se puxo en contacto con eles. E o Comité de Empresa dá por zanxada a crise que provocou o despido de 3 traballadores dunha empresa auxiliar de Alcoa. O acordo coa multinacional para parar as cubas da fábrica de aluminio primario incluía o compromiso de manter a financiación a esas empresas auxiliares a cambio de que non houvese ningún despedimento. Finalmente, tras o anuncio desos despidos, todos os traballadores regresaban hoxe aos seus postos. Supostamente foi un malentendido. Escoitamos ao presidente do comité, José Antonio Zan.
Sí, al parecer solo se había despedido a uno, del cual se reincorpora ya hoy, y los otros dos también no se había llegado a ejecutar el despido, ni, no sé, había habido unos malentendidos porque nos han comunicado los propios afectados, lo cual, bueno, en el interés de este comité de empresas no es ni andar hurgando en heridas ni preguntar a ver quién tuvo el fallo ni quién no. La cuestión es que estos trabajadores vuelvan a su puesto de trabajo cuanto antes y dar una solución a estas familias que vivieron un fin de semana y unos días de esta semana de mucha incertidumbre.
O gallá, todas estas situacións se solventasen en 24 horas. Saben que un dos grandes problemas que temos por diante é o reto demográfico, a despoboación da zona rural e o envellecemento da poboación. O presidente da Deputación, José Tomé, inauguraba hoxe xunto coa alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, a xornada Reto Demográfico na provincia de Lugo. Foi organizada pola institución provincial e está tendo lugar no Pazo de San Marcos. Contou coa participación do xornalista Manuel Campo Vidal e axentes públicos e privados para poñer sobre a mesa accións que poden axudar a fixar poboación. A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, esbozaba algunhas.
Que estamos levando a cabo estrategias para revertir esta situación e, por poñer un exemplo, pois temos posto en marcha ese fondo de capital risco, o único que hai en toda Galicia, casi podemos decir en toda España, un fondo de capital risco municipal para atraer inversións, pero en primeiro lugar para reter talento, porque se non somos capaces de reter talento xa temos aí unha fuga moi importante. E a retención da xuventude, das persoas que necesitan pois esas oportunidades laborales.
Máis asuntos. Arredor de medio cento de establecementos de comercios de Lugo participan hoxe no Street Market nunha nova edición do Comercio na Rúa. Ademais, o tempo axuda, seguro que será unha edición exitosa. Están no casco histórico Marta López e a presidenta da Asociación de Autónomas.
A participación sempre moi boa, porque a xente está deseando que cheguen estos momentos para desfacerse do desestoque que teñen. E bueno, esperamos que a resposta tamén do cliente sea tamén moi boa. Parece que vai facer bon día. Así que esperamos que sea toda unha xornada de éxito para todos.
O Partido Popular pediulle ao goberno local ter acceso ao plan de demolición do Garañón. Quere saber como afectará a esa contorna da cidade o derrubamento das torres e cal é o prazo para executalo. Por outra parte, exixe saber canto nos costará os lucenses. Antonia Meijide.
E desde o Partido Popular le exigimos a Lara Méndez tamén que nos aclare canto nos va a costar a los lucenses las cacicadas de Besteiro e del Partido Socialista e de Lara Méndez al frente deste ayuntamiento. Porque recordemos que si el Garañón está nas cuestas del parque é por unha licencia ilegal con 3 sentencias judiciales en contra da por un gobierno del Partido Socialista, de Lara Méndez y de José Ramón Gómez Besteiro. Hablan de una indemnización de 25 millones de euros que solicita el promotor. ¿Cuánto nos va a costar a Lugo las licencias ilegales del PSOE?
O Concello de Lugo presentou alegacións a Rolda Leste, lembrarán, pide que se repita a avaliación de impacto ambiental feita no 2003. Agora, tamén a Deputación de Lugo acaba de presentar alegacións. O seu presidente, José Tomé, asegura que o proxecto presenta graves irregularidades.
Como a Xunta non dialoga e non ten interese público, pois só actúa por interese electoral, é evidente, para aparentar que fan algo antes das eleccións. E agora atopámonos con este proxecto que para nós non sirve, para nós é infumable, porque carece de informes, modifican trazados, non cumple o plan xeral, ten caducada a declaración de impacto ambiental, xa non é mellor como queiramos, pero para mí é infumable.
O Concello de Lugo saca peito polo funcionamento das caldas do Miño. Saben que tivo que rebaixar a temperatura da auga a tan só 30 grados. Aínda así, no primeiro mes de funcionamento, 3.600 persoas fixeron uso destas pozas ás beiras do río Miño. Un 15%, segundo datos municipais, foron persoas de fora. Por outra parte, o Concello de Lugo, lembramos, saca de novo a licitación o contrato para a cafetería do Parque de Rosalía de Castro, 1.500 euros o mes e contrato por 2 anos que se poden prorrogar a 10. Falamos dun dos mellores locais que hai na cidade. Ademais, o Concello fixo obras de mellora aproveitando o peche. Paula Alvarellos e a Concelleira de Gobernanza.
Durante todo este tempo que estuvo pechada, esta cafetería aproveitouse por parte do Concello para facer determinadas melloras no inmoble, como a reparación do tellado ou facer un repitado interior de toda a cafetería, coa vontade de que luza como nova en canto volva a abrir as súas portas.
O Bloque facía balance este xoves dos programas que puxo en marcha para mellorar a imaxe do casco urbano, en concreto os murais para embelecer as medianeiras dos edificios. O candidato á alcaldía, Rubén Arroxo, anunciou que esos programas continuarán no próximo mandato.
En esa liña imos continuar. En o vindeiro mandato, pois xa levamos no programa continuar. embelecendo as medianeiras de varios edificios da nosa cidade.
E Ciudadanos levará a pleno un plan para introducir a mocidade nas empresas de Lugo. Contempla medidas como un plan de emprego e formación coordinado con empresas locais e institucións colaboradoras. Olga Louzao.
Somos líderes en paro xuvenil. Se atopan un traballo moitas veces e con condicións precarias ou por debaixo da súa cualificación. Ben imposible independizarse por non poder acceder a unha vivenda. Sen decisión nin vontade política, estamos obrigándos a que se marchen.
E escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.